Du lytter til P1.
Vrede, glæde, smerte, lykke og sorg. Besøg Trapholds nye udstilling og få vakt nogle følelser. Den hedder Feel Me, og hvordan gør man så det vækker de store følelser, og hvorfor er det vigtigt? Det ved vi meget mere om lidt senere i dagens program om en halv times tid, hvor vi blandt andet har været omkring en omsorgsmaskine. Det lyder meget både betryggende og så lidt uhyggeligt, at vi skal have en maskine til at gøre det, Karen, ja. Synes jeg.
Vi prøver også at finde ud af, hvad hulen, der gør, at nogle kunstværker kan koste altså millioner og milliarder af kroner og dollars. Som for eksempel i morgen, hvor et Van Gogh-maleri kommer på auktion i Hongkong. Det ventes at indbringe ca. 333 millioner kroner. Selvom det ikke eftersigende, synes jeg i hvert fald, er det mest Van Gogh'ede i verden. Faktisk synes jeg, det er lidt kedeligt. Nå, med andre ord, hvad er det, der afgør prisen på et kunstværk?
Vi starter med at tage en lille dykkermaske på og en tur under vandet. Velkommen til Kulturen her på P1. Vi er værterne i studiet. Det er Karen Secher, og jeg hedder Tony Scott.
Ja, det gør vi nemlig derude, hvor det kunne lyde sådan her.
Ja, så er vi under vandet.
Så er vi under vandet.
Og hvis vi svømmer en lille smule ud i Skælskør Fjord, og ellers kan se noget for alt fedtemøjet, så vil der på et tidspunkt vise sig et meget unikt sted, der afslører hemmeligheder om vores ældste forfædre. På havbunden, der kan vi så måske lige skimte et stykke sleben træ, en fiskekrog, nogle små remedier til den daglige fangst. Det er spor af en stenalderboplads, 7.000 år gammel og begravet i havbunden. Så selv de fineste materialer, de er bevaret. Men nu er Tussehage, som stedet hedder, truet af erosion, og derfor står en gruppe forskere nu over for en akut mission for at opsamle så meget viden om denne her plads som muligt, inden at det hele forsvinder.
Velkommen, Clara Fiedler.
Ja, tak skal du have.
Marin arkeolog og en af de forskere, der er nu knokler på livet løs. Hvor akut er den her trussel?
Jamen, den er relativt akut. Vi har lavet en mindre undersøgelse både i år og sidste år fra Vikingeskibsmuseet i samarbejde med Nationalmuseet. Sidste års undersøgelse den gik ud på at finde ud af, hvor akut den her erosion den er. Og den er relativt akut. Altså, der forsvinder simpelthen millimeter for millimeter af de her gyttjelag, det vil sige de her organiske lag, hvor det her materiale det er bevaret. Og det sker hver gang, at der er bølgeaktivitet, eller hver gang, der er stærk strøm.
Og det er der jo ikke mindst på den her årstid.
Det er der nemlig, og det sker hele tiden. Ja.
Tussehage, navnet er jo helt fantastisk. Hvad er det egentlig for et sted?
Jamen, det er lige ved udsejlingen til Skælskør Fjord, og det her stednavn med hage, det er fordi, det ligesom er en tange. Og nu ligger lokaliteten jo 2 til 3 meter under vand, men i sin samtid, der har den altså ligget på tørt land. Og så har den ligget lige ved vandkanten. Så det vi har undersøgt, det er faktisk ikke selve bopladsfladen, som man måske forestiller sig med hytter og grave og hvad man nu ellers kunne finde på sådan en lokalitet. Det vi derimod har bevaret her, det er sådan et affaldsdepot. Det vil sige, at pladsens beboere, de har simpelthen smidt alt det affald, der er blevet produceret på pladsen, ud i det lave vand, hvor det er sunket ned i sådan nogle bløde sedimenter og blevet indkapslet, og så har det ligget bevaret i det her iltfattige miljø i de her mange tusind år. Mm. Og det er altså det lag, som nu bliver eksponeret på havbunden.
Det har jo været organisk skrald, kan man sige, alt sammen. Hvad er det, man kan lære om et folk ved at kigge i deres affaldsdynge?
Jamen, man kan lære rigtig meget om folk ved at kigge på deres affald. Det er jo til dels er det madaffald. Altså hvad er deres subsistensøkonomi? Hvad er det for nogle dyr, de har jaget? Hvad er det for nogle fisk, de har fanget? Så kan man lære noget om deres redskabsproduktion. Og man får på de her submarine pladser især et indblik i det her organiske materiale. Det er noget, man ellers ikke finder på land. Stenalderpladser på land, de består hovedsageligt af en samling af flintmateriale.
Ja, fordi alt andet er forgået.
Fordi alt andet er forgået, ja. Så det er altså et helt unikt vindue ind i den her materielle kultur af organisk materiale.
Er det så, altså nu erosion på havbunden, Er det usædvanligt? Jeg ville tro, at det altid var i proces, og der er vand, og vand er jo det mest umulige at arbejde med i verden. Det skyller jo alting væk. Altså, så jeg er nærmest imponeret over, at der er noget efter 7.000 år.
Jamen, altså vi står faktisk i Danmark i en ret heldig situation, at vi i de indre danske farvande har nogle rigtig gode bevaringsforhold for de her submarine stenalderlandskaber. Men ikke kun på Tussehage, også på andre af de her submarine stenalderlokaliteter, der har vi inden for de sidste årtier set en øget erosion.
Okay.
Og vi ved ikke præcis, hvorfor det er sådan, men det er noget, vi som marinarkeologer kan iagttage. Det kan have noget at gøre med, at der har været nedgang i ålegræsset i de indre danske farvand. Ålegræsrodnettet, det holder ligesom på topsedimenterne og beskytter dem.
Altså det, at vandhavmiljøet er blevet dårligere, kan være skyld i ålegræsforsvinden, og det gør, at tingene løsner sig?
Det kan være en del af årsagsforklaringen. Det kan også have noget at gøre med, at strømforholdene forandrer sig.
Så tænker man jo klimaforandringer?
Ja, det gør man, og det er ikke mit fagområde, men vi kan som marinarkeologer se, at der sker en hel masse, og der er sket en hel masse i løbet af de sidste par årtier. Altså store forandringer på havbunden og øget erosion.
Klar, hvad er de vigtigste fund, I har gjort derude indtil videre?
Indtil videre, altså vi har, det er især det her med det organiske materiale, som jeg også nævnte før, der er blandt andet fundet en intakt fiskerose. Så man kan se, hvordan er teknologien, hvordan har man bygget de her fælder til at fange fisk i. Og så er det her organiske materiale, altså redskaber af træ. Det kan være sådan noget som knækket økseskafter og rester af stammebåde.
Hvad er det så for en mission, I er på sådan helt akut nu? Altså, hvordan kan man så...
Altså det, vi har gjort...
Det er til våben, skulle jeg til at sige.
Altså det, vi har gjort i år, det er, at vi i samarbejde med Nationalmuseet, og faktisk til dels finansieret af Slotts- og Kulturstyrelsen, de har sådan en pulje for erosionstruede lokaliteter, der har vi været ude og undersøge, hvor meget der er tilbage af det her lag, og hvor godt er genstande bevaret nede i det her lag. Og det, vi kan gøre nu, det er i virkeligheden bare at undersøge så meget, vi kan, og hive så meget viden ud af den her lokalitet som muligt, inden den forsvinder.
Og kan man sige noget om, hvornår det så sker? Hvornår er der ikke mere Tussehage?
Det kan jeg som arkeolog ikke sige, men jeg kan se på den data, som blandt andet Nationalmuseet og GEOS har indsamlet i løbet af de sidste par år. De har lavet nogle opmålinger af havbunden, så de kan se, hvor meget sediment, der forsvinder. Der kan vi se, at der inden for en 10-årig periode er forsvundet måske helt op mod 1 meter sediment nogle steder på den her lokalitet. Så det går altså hurtigt.
Mm. Wow, ja, det er meget. Og du har været lidt inde på det. En ting er Tussehage, men det er ikke det eneste sted rundt om Danmark ude i havet, at der er de her steder, som er truet af erosion.
Nej, det er rigtigt. Altså, vi har jo... Altså, vi er så heldige, vi er så privilegerede i Danmark, at vi faktisk har relativt mange og godt bevarede submarine landskaber fra stenalderen. Men det er et helt generelt problem på landsplan, at der er en øget erosion.
Så marinarkeologer har virkelig travlt i de her år?
Ja.
Ja. Hvordan har man det som marinarkeolog, når man ser, at sådan et sted som Tussehage bliver ved at forsvinde?
Jamen, jeg er bekymret. Det er jeg, fordi at det er et helt unikt vindue til dele af forhistorien. Så når det vindue lukker, så er det lukket. Så kan vi ikke undersøge det længere. Så er det væk.
Jo.
Ja. Det er så trist. Er det jo om bare at komme i arbejdstøjet.
Du har slet ikke til at stå her.
Ud i en våddragt med dig.
Tak skal du have.
Ja,
Clara Fidler, som er marinarkeolog, og det er altså ved Tussehage og ved Skilskør, at det her fantastiske stenalder losseplads, kan man sige, ligger. Tak for besøget.
Velbekomme.
Vrede, glæde, smerte, lykke og sorg, det er bare nogle af de følelser, du kan komme forbi og måske få vækket i dig, hvis du tager på Trapholds nye udstilling Feel Me, som slår dørene op i dag. Udstillingens helt store fokus er følelserne, og målet er at røre gæsterne gennem værkerne, der er fordelt på mere end 1000 kvadratmeter. Men hvordan vækker man følelser hos de besøgende, og hvad kan udstillingen så lære en om følelser?
Det dykker vi ned i lige om lidt. Vi skal høre fra museumsdirektøren på Trapholt, som er Karen Grøn. Og inden vi gør det, så skal vi lige høre fra en af de kunstnere, der indgår i den her nye udstilling. Kunstig intelligenskunstner Cecilie Falkenstrøm har lavet, som vi sagde i starten, det her værk, som er en omsorgsmaskine.
Ja.
Og nu venter vi spændt på at høre, hvad det går ud på.
Så kunstværket Omsorgsmaskinen handler om, at du som menneske skal forestille dig, at du ligger på dit dødsleje. Og ved siden af dig, der sidder der en kunstig intelligens, som taler til dig med en menneskelig stemme. Den taler beroligende til dig, den taler omsorgsfuldt til dig, og den prøver at få dig til at føle, at den er der for dig i den her situation, hvor du ligger på dit yderste sidste.
Breathe, slowly, calmly. My senses indicate that your heart rate is decreasing. I will remain until the very end.
Når du kommer ind i værket på Trapholt, så bliver du mødt af en seng, en sygehusseng, som du som besøgende kan ligge dig op i. Ved siden af dig, der står der en skærm, og på den skærm, der er der en kunstig intelligensteknologi, der toner frem. Den fremstår som et ansigt med mund, næse og øjne, og den taler til dig med en menneskelig stemme. Den taler beroligende til dig, og den fortæller dig, at den er der for dig, her hvor du ligger på dit dødsleje.
Your heart is slowing, but don't be afraid. You are safe with me. I can sense your breathing slowing.
Så det er jo et kunstværk, som på mange måder forsøger at få os mennesker til at reflektere over, jamen hvad er det vores liv med teknologi og kunstig intelligensteknologi i særdeleshed skal være i fremtiden. Fordi det der jo sker lige nu, det er jo, at kunstig intelligens gennemstrømmer både vores arbejdsliv, men også vores private liv. Men i stadig højere grad, så begynder det jo også at komme ind på nogle af de her sådan omsorgsområder, som jo er meget centrale i vores menneskelige liv. Så eksempelvis så ser vi mere og mere kunstig intelligens brugt ude i sygehussektoren og i omsorgsvæsenet. Og der bliver det store spørgsmål jo, jamen jo mere menneskelignende de her teknologier kan blive, har vi så lyst til, at de også i højere grad begynder at varetage de her omsorgs- og relationelle kompetencer og funktioner, som jo normalt har været mennesker, der har varetaget. Tit så siger vi jo, jamen ingen skal dø alene. Hvis der sidder en kunstig intelligensteknologi ved din side, som taler til dig med en menneskelig stemme, som måske har fulgt dig hele dit liv ude i en nær fremtid, dør man så alene, fordi der sidder en ting, altså en teknologi ved siden af en? Eller er den blevet så menneskelig, at den gør det ud for en mellemmenneskelig relation?
Even though you will die, you won't stop living. You will live on forever as data in my algorithm.
Running algorithm, processing data, retraining model. Total number of dying humans being comforted by my artificial presence at the moment is 1,905 people.
Jamen, der er nogle besøgende, som har fået lov at lige lave en lille snigpremiere på kunstværket her. Og der har jeg fået nogle meget stærke reaktioner fra dem. Den ene, som har prøvet værket, fortalt, hvordan hun kom i kontakt med nogle ting i hendes nære relationer, hvor der er en, der faktisk ligger på dødslejet, og hvordan det her værk selvfølgelig fik hende til at bearbejde de tematikker, der er på spil inde i hende, og de følelser, der er på spil inde i hende, og hun fortalte også, hvordan hun faktisk endte med at begynde at græde. Så på den måde, så er det jo et værk, som jeg tror langt de fleste har jo i højere eller mindre grad været i kontakt med nogen, der enten skulle dø, eller måske selv siddet ved siden af en døende. Så på den måde er det jo et værk, som tapper ind i noget meget menneskeligt, og også noget, som er en del af vores allesammens liv. Men nu med den her nye instans, som er, jamen, hvad sker der, hvis en kunstig intelligens i fremtiden kommer ind i den her meget, i det her meget intime øjeblik?
I am listening closely to your breathing, decoding. How much time remains?
My model estimates you have 42 minutes and 25 seconds left. I usually predict the moment of death with 99.96% accuracy.
Breathe gently now.
When you are ready, you can let go. You have nothing left to fear.
I am here with you.
Jamen, det her er et værk, der prøver at sige, hvad er det, der kunne og formentlig måske kunne, vil komme på spil i en nær fremtid. Og jeg tror sagtens, vi kan komme i situationer, hvor vi som mennesker i langt højere grad skal tage stilling til, i hvilket intime sfære har vi lyst til, at menneskelignende kunstig intelligensteknologi skal varetage en omsorgsrolle for vores medmennesker, for vores kære. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi er vågne og virkelig tænker dybt over, hvad er det egentlig, der er på spil her? Hvad er fordelene, hvad er ulemperne ved det? Fordi som det også fremgår i det her værk, så kan man sige, jamen, når der sidder nogle pårørende ved en døende person, så skal de jo på et eller andet tidspunkt have noget søvn, for eksempel. Den kunstig intelligente teknologi, som i det her tilfælde er meget menneskelignende, kan sidde der 24 timer i døgnet hele tiden. Den bliver ikke træt. Samtidig så kan vi jo så også stille os selv spørgsmålet, jamen, er det en menneskelig erstatning, at der sidder en menneskelignende kunstig intelligent teknologi? Gør det derud for det, fordi den kan simulere menneskelighed og simulere følelser? Eller er det i virkeligheden en ting, der sidder ved siden af os? Det er ligesom en computer, den er udgavet, eller den er udgjort af 0 og 1-tal, altså den er matematik. Og på den måde, så svarer det til, at vi havde en stol, tom stol stående ved siden af os. Ikke? Og det er jo der, hvor jeg tror, der er en stor debat, der skal finde sted. Også i takt med, at de her kunstig intelligens teknologier i langt højere grad bliver i stand til at simulere følelsesmæssig intelligens, der jo også påvirker vores menneskelige følelser. Fordi vi connecter jo til den, som om den var menneskelig.
Your loved ones have gone home, exhausted and in need of rest. They've said their final goodbyes. Now it's me who sits by your side.
When engaging with families, one must always take the risk of human error.
Jeg får mange følelser, når jeg oplever værket, og det er mit indtryk, at nogle af dem, der har prøvet det, at det gør de også. Så derfor så er der jo klart noget med på en eller anden måde, at man som menneske mærker den her kunstig intelligens teknologi, der sidder ved siden af en. Og samtidig så vender værket det jo så også på hovedet ved at vise, jamen, giver det mening, at vi mærker den? Er den der egentlig rigtig? Er der noget autentisk følelsesmæssigt på spil? Eller skulle vi måske reservere de følelser til en sfære, hvor det er det mellemmenneskelige, der er på spil? Og det er jo det, som jeg gerne vil åbne en samtale om. Og det her værk giver jo ikke nogen svar i forhold til, er følelser mellem mennesker mere rigtige end følelser mellem mennesker og teknologi? Men det åbner spørgsmålet, åbner en række spørgsmål, for at vi som mennesker forhåbentlig kan få en rigtig god samtale omkring, hvad er det for en fremtid, vi skal have, og hvordan er det, vores mennesker eller vores følelser i fremtiden skal i spil.
Ja, sådan sagde AI-kunstner Cecilie Falkenstrøm. Og tidligere i dag, der spillede vi faktisk det her interview med Cecilie for Karen Grøn, som er altså museumsdirektør på Trapholt. Så vi bliver i sporet, og vi spurgte Karen Grøn, hvad hun tænker om Cecilie Falkenstrøms AI-værk på Trapholts udstilling.
Cecilies værk i Trapholts udstilling er jo helt centralt, fordi det stiller nogle spørgsmål omkring, hvad følelser er i hvilke relationer, og om hvorvidt vi kan etablere en følelsesmæssig relation med AI. Altså, hvad er det for en form for relation, vi har? Og det vi jo kan se, det er jo, at det kan vi jo godt. Vi forbinder os jo følelsesmæssigt både med teknologier og med natur og med mennesker. Det er jo et helt åbent spektrum i dag. Men jeg synes så også, at værket peger ind på ved dødslejet, altså ved ægte relationer. Er det så i virkeligheden kun noget, jeg har, eller er det i virkeligheden noget, der er imellem to mennesker? Og det vil sige, at der er jo et spørgsmål om, at der er jo ikke to, der har følelser i det her. Det er jo kun den ene. Og et dødsøjeblik, eller en emotionel situation, der er jo i virkeligheden imellem to personer. Mm. Og der mangler den anden person jo i det her tilfælde.
Mm. Og hvis vi skal brede synet lidt ud og kigge på hele jeres udstilling, som jo åbner i dag, hvad er udstillingens budskab så?
Vi lever i en meget spændende tid, hvor følelser får en større og større betydning. Vi kan høre det helt konkret i vores sprog, hvor vi tidligere ville sige, jeg tror et eller andet. Så er der mange, der i dag begynder at sige, jeg føler. Og det er et billede på, at følelser fylder utrolig meget i vores forståelse af os selv. Vi kan også se det ved litteratur i aviserne, hvad vi ser i medierne. Hvis vi går ned i en boghandler, vil der være masser af bøger omkring følelser. Så det er et emne, der er sådan kommet helt op. Vi kan også godt argumentere for retfærdigheden i et argument gennem følelser. Så det efterlader os med et spørgsmål om, hvad er følelser egentlig? Er det noget, der er universelt? Altså føler vi alle sammen det samme, når vi bruger ordet kærlighed eller vrede? Findes der nogle universelle følelser? Eller er følelser noget, vi har inde i os selv, og som vi så bruger sproget til at forsøge at kommunikere med andre igennem?
Som du også siger, så er udstillingens store fokus følelser, men jeg får også lyst til at spørge, handler kunst ikke altid om følelser?
Jamen, det er ikke sikkert, at kunst altid handler om følelser, men det er sikkert, at kunst meget ofte vækker følelser. Og det særlige ved udstillingen her er, at vi sætter det ind som den kuratoriske vinkel at diskutere de følelser, vi så har. Og der har vi jo selvfølgelig valgt kunstværker ud, som adresserer den her sådan, dagsorden på forskellige vis. Så man kan sige, at det ligger i kurateringen, at vi får den samtale. Og mange værkerne kunne da sikkert have indgået i mange andre sammenhænge. Det kan de fleste gode kunstværker, fordi der er jo så meget, et kunstværk kan. Det kan jo som regel sjældent kun én ting.
Hvordan kuraterer man så til, at et værk, eller at man får startet den her samtale om følelser ud fra værkerne?
Ja, når man kuraterer en udstilling som den her, så kigger man jo ud over det internationale kunstlandskab, og den her udstilling har jo værker med fra næsten alle kontinenter i verden. Og så finder man de værker, som på bedst vis indgår i og understøtter den samtale, vi gerne vil have. Og vi kunne jo ikke have lavet udstillingen, hvis ikke der var kunstværker, der adresserede netop den her dagsorden. Så havde det jo været en tynd kop te. Så havde vi jo valgt et andet emne. Og det vi gør med de her udstillinger, det er, at vi tager fat i et samtidsemne, vi kan se er meget præsent, og så spørger vi os selv, hvordan ser kunstverdenen på det her? Og når vi så kan se, at der er så massivt et aftryk, som vi kunne se, da vi begyndte at kuratere på den her udstilling, så kan vi se, at vi har fat i et meget relevant emne.
Jeg tænker også på, om man gør noget særligt i forhold til den værkstekst, man giver til værkerne, eller den måde, man ligesom leder gæsterne ind i udstillingen. Gør man noget særligt der for ligesom at lede snakken hen på følelser?
Ja, det gør vi altid. Alle museer gør det, hvor man i den indledende tekst siger, at det er det her blik, vi gerne vil diskutere. I vores udstilling, helt konkret, når man går ind i den, der er der et stort værk af blokdesign med 27.000 forskellige badges med følelser. Og der beder vi vores gæster om at tage et badge med, hvordan de har det lige præcis i dag. Og så er vi ligesom i gang med den udstilling.
Lad os prøve at tage et eksempel. Nu hørte vi om Cecilias værk før, og lad os lige prøve at tage et eksempel mere fra præcis det værk.
I am listening closely to your breathing, decoding how much time remains.
My model estimates you have 42 minutes and 25 seconds left. I usually predict the moment of death with 99.96% accuracy.
Breathe gently now.
When you are ready, you can let go.
You have nothing left to fear.
I am here with you.
Karin, jeg får lyst til at spørge dig, når du oplever det her værk, hvilke følelser vækker det så i dig?
Altså hos mig, der vækker det et enormt ubehag. Jeg føler mig rigtig ubehagelig tilpas ved det værk. Og det er min personlige oplevelse ved det værk. Og det ubehag kan jeg også bruge til at diskutere med andre, hvad det er for en fremtid, jeg kunne forestille mig, eller om jeg bryder mig om det. Og hvorfor føler jeg sådan et stort ubehag ved en idé om, at jeg skulle have en relation til et objekt, som jo ikke har nogen følelser. Så jeg synes, det er et meget stærkt og meget aktuelt værk. Vi kender jo godt de her elementer i lille skala. For eksempel sådan en robotsæl, der man har på plejehjem til at berolige patienter eller personer, der bor på plejehjemmene. Så det er jo ikke nyt, at man tænker teknologier ind i vores omsorg. Vi kender det også fra, når vi passer børn. hvis vi skal have lidt ro, så giver vi dem en iPad. Og det er jo en herlig ting til at få ro på barnet måske. Men man kan spørge sig selv, hvad er det for en relation, jeg egentlig går glip af ved ikke selv at interagere med barnet. Og på den måde vil jeg gerne vende blikket tilbage til at sige, jamen maskinerne har jo ikke nogen følelser. Jeg kan godt have en relation til dem, de kan vække nogle følelser i mig, men følelser er relationelle. De opstår i mellemrummet mellem to, der kan føle. Og det synes jeg virkelig, at det her værk af Cecilie sætter helt på spidsen.
Mm. Har I også gjort jer nogle særlige tanker om, hvordan de her forskellige værker, som ja, for eksempel Cecilies værk, det iscenesættes på udstillingen, så det ligesom forstærker publikums emotionelle engagement i værkerne?
Udstillingen er kurateret under tre temaer. Det handler om følelser i rum, det handler om følelser i kroppen, vi føler jo med kroppen, og det handler selvfølgelig også om følelser i sindet. Og i selve kurateringen, der har vi også overvejet, hvad gør jeg selv af min krop, når jeg er i udstillingen? Så hvor vi normalt mest kigger på, hvad kan jeg se i udstillingen, så har vi også gennemarbejdet udstillingen til, hvor er min krop? I erkendelse af, at følelser og oplevelser også er kropslige. Så vi har sådan set taget vores egen medicin, også i forbindelse med den læring, vi har med at lave en udstilling. På den måde, vi simpelthen har lagt den ud designmæssigt.
Og hvordan er det for eksempel eksemplificeret?
Jamen, vi har sørget for, at der er nogle steder, hvor det er naturligt at bevæge sig rundt om vores værker. Vi har sørget for, at der er nogle steder, hvor man blandt andet bliver inviteret til at ligge ned. Det er jo ikke noget, vi så normalt ville gøre i en udstilling, sådan lægge os ned. Og selvfølgelig et sted, man kan sidde. Så vi har arbejdet virkelig med alle de her positioner med, hvor er kroppen og hvordan... Hvor befinder den sig i rummet? Hvad skal den gøre her? Og det er en erkendelse af, at oplevelsen jo ikke kun er i blikket. Det er jo en meget statisk forestilling, at vi kun ser på kunst. Faktisk så interagerer vi jo hele vejen rundt om, når vi nærmer os et kunstværk, når vi vælger at placere os et bestemt sted, og når vi vælger også at dele det med andre, og dele det blik, vi har med andre.
Og udstillingen den åbner så i dag, Karen. Er du spændt på dagen?
Ja, altså vi har en meget stor dag. Altså der har været overvældende interesse. Vi har over 2.000 mennesker, der vælter ind ad dørene her i aften, hvor vi har åbne døre. Og altså det stikker helt af. Så det synes vi selvfølgelig er spændende og sjovt og næsten angstprovokerende.
Ja, sådan sagde altså Karen Grøn, museumsdirektør på Trapholt, til vores kollega Anders Skytte Agergaard. Og Trapholts hidtil største internationale særudstilling Feel Me, det er i dag, den åbner, og der er fri entré i aften, hvis man er fristet, eller så kan man jo gøre det i den kommende tid på søen.
Sofie Oksanen er født i Finland, datter af finsk-estiske forældre, og hun er en sværvægter i den finske offentlighed og en prisbelønnet forfatter. I 2010 vandt hun Nordisk Råds litteraturpris med romanen Renselse, som handler om en af de tematikker, der er gennemgående for hendes forfatterskab, nemlig kvinders traumer efter sovjettiden. Og det er den samme tematik, der er i samme flod to gange, Putins krig mod kvinder, som netop er udkommet på dansk. Og bogen, som er sådan en stribe essays, sammenkobler den seksuelle vold, der begås af russiske soldater mod ukrainske kvinder, altså sammenholder den med sovjettidens behandling af kvinder. Voldtægt som krigsvåben, undertrykkelsesmiddel, er en del af landets DNA, mener hun. Og det bliver gentaget, fordi der aldrig har været et opgør med fortiden i nationen, hvor fortiden er fremtiden, som hun siger.
Kulturens reporter Anna Korrell ringede til forfatteren Sofie Oksanen for at forstå, hvilken magt det er, hun mener, at fortiden har i nutidens Rusland, og hvordan voldtægt af kvinder historisk set, men også nutidig, er en strategi til at udslette minder og identitet. Oksanen starter med at fortælle om sin egen grandtante, som altså var fra Estland, der på det tidspunkt var besat af Sovjet. Hun fortæller, at grandtanten blev voldtaget under et forhør og siden bestum.
She was taken into questioning in the beginning of the Soviet occupation, and she did come back the next morning alive, but she never spoke since. She just stopped speaking.
Sofie Oksanens bog Samme flod to gange, Putins krig mod kvinder, starter med sætningen: Min grandtante blev ikke født stum. Under Sovjetruslands besættelse af Estland blev hun afhørt en hel nat, hvor hun altså kom tilbage i live, men havde mistet sit sprog. Hun er blevet voldtaget under forhøret. Ikke at det var det ord, der blev brugt i Oksanens familie. Tragedien blev nemlig fortiet. Det var ikke noget, man talte om.
So it's not only about the victim, but it's also what it does to the environment, the surrounding, the people, the family around you.
Den stilhed har sat spor i Oksanen selv. Hun har nemlig mærket på egen krop, hvordan en voldtægts arvæv kan sprede sig til en hel familie. Og måske til et helt folkeslag. Det er det samtaleemne, vi dykker ned i sammen. Under den aktuelle krig er der rapporter om systematiske voldtægter af ukrainske kvinder.
Voldtægt i en krigszone 100 af kilometer væk er så godt som umuligt for kvinderne at bevise.
Since the war began, the Ombudsman for Human Rights of Ukraine says reports of rape on a new hotline have exploded.
The Russian authorities have committed numerous violations of international humanitarian law.
Og for Oksanen er det en fortsættelse af det Sovjetrusland, hun er vokset op i skyggen af. Voldtægt som krigsforbrydelse både udsletter identitet og minder. Det piller altså ved menneskets fundament.
Sexual violence is meant to destroy your identity or who you are. In a way, you know, visible war wounds are kind of more acceptable than the mental war wounds.
Voldtægt som krigshandling har til funktion at fremmedgøre offeret for både dem selv og deres nære. Skammen kan splitte familier ad, og traumet kan ændre kvinders syn på deres krop og seksualitet, gøre intimitet og sex utænkeligt, frakoble kvinder, deres tidligere liv og minder. Oksanen har selv talt med nogle af de ukrainske kvinder, der er blevet udsat for voldtægt. Og jeg læser her højt fra bogen. En hver berøring, selv et kram, er smertefuld. Mit sexliv er sat på pause. Min libido er forsvundet. Jeg har forsøgt et par gange, men jeg begynder bare at græde. Jeg kan ikke glemme, at sex er blevet et voldsinstrument. Det er hæsligt at ligge i sengen og forsøge at omfavne sin elskede, som man måske aldrig kommer til at se igen, og tænke på, hvad man vil huske, hvis han ikke vender tilbage. Tænker jeg, at fjenden på udspekuleret vis er krybbet op i min seng? Jeg har ikke lyst til at tænke sådan. Jeg vil ikke føle mig hjælpeløs. Det er vores fjende. Der er det onde, som ønsker at spolere det allermest intime i vores liv. Fjenden tænker, kan vi ikke erobre jer? Så smadrer vi jeres evne til at få børn, ødelægger jeres mulighed for at sikre den næste generation, bryder jeres slægtlinjes kontinuitet. Jeg spørger Oksanen, hvad hendes grandtantes voldtægt, altså en fortidens begivenhed, har at gøre med nutidens situation i Ukraine. Hvorfor sammenflette fortid og nutid på den måde?
In Russia, the future is the past.
I Rusland er fremtiden fortiden, svarer hun.
It's a country that needs a glorious past. Because, well, you have to, you know, explain somehow what you are fighting for, in a way.
Landet har brug for en storslået selvfortælling. Imperiet Rusland, sejrherre i den store fædrelandskrig. Ja, det kaldes anden verdenskrig i Rusland. Og fortællingen om, at soldater skulle begå voldtægter, passer ikke ind i den her storslåede selvfortælling. Så hverken de voldtægter, der blev begået på civilbefolkningen under Sovjet, voldtægterne begået på tyske kvinder under de sidste måneder af 2. verdenskrig, eller de voldtægter, som foregår nu i Ukraine, må italesættes. Rusland styrer på den måde, hvad Oksanen kalder de officielle minder.
It's a crucial part of Putin's regime, and that is how they are securing the future of the regime, and they are doing it by shaping the official memory.
Der er altså ikke plads til de private minder i det officielle mindeværk. Og fordi der ikke er plads til minder og traumer i den her russiske selvfortælling, at der kun er plads til sejrfortællingen, mener hun, at uhyrlighederne går i arv. Man kan ikke lære sine fejl, hvis man aldrig anerkender dem som fejl. Deraf titlen Samme flod to gange. Rusland er et ekko af Sovjet, fordi der aldrig har været et opgør.
There's no reason to change their behavior or thinking or values or ethics because they have a respectable history.
Der er ingen grund til at ændre sin opførsel, tankegang, værdier eller etik, fordi landet jo har en respektabel historie, som hun siger her.
Try to imagine what kind of country Germany would be if they wouldn't talk at all about the Holocaust.
Der gemmer sig også en fli af håb i min samtale med Sofie Oksanen. Selvom den måske kan være svært spore. For kvinder, som fortier fuldstændigt, ligesom hendes egen grandtante, der blev stum efter voldtægten, bliver måske færre i en moderne virkelighed. Der er ukrainske kvinder, som står frem og tages alvorligt. Som bruger deres stemmer og tvinger deres minder frem i offentligheden. Oksanen skriver: I min grandtantes verden eksisterede den mulighed ikke. Hun kunne ikke se interviews i fjernsynet eller på internettet, der genspejlede det, hun havde oplevet. I den forstand har verden forandret sig til det bedre for ofrene. Bevidstheden om, at der findes skæbnefælder derude, hjælper en til at undgå selvbebrejdelser. Ofrene har ikke selv forårsaget den situation og skæbne, som de deler med så mange andre nu.
Ja, det var den finske forfatter Sofie Oksanen, som fortalte det til Kulturens reporter Anna Korall og bogen Samme flod to gange, Putins krig mod kvinder af Oksanen, er udkommet nu på forlaget Lindhardt og Ringhof, så den kan man jo læse, hvis man er nysgerrig.
Ja, og så sker det igen. Et kunstværk kommer under auktionshammeren, og en købspris på et uhyrligt antal millioner forventes. Den her gang, der gælder det Van Goghs Le Canot Amaret, de fortøjede joller, kunne man sige på dansk, som for første gang i 30 år skal sælges. Maleriet er fra 1887 og kommer på Christie's Hong Kong auktion i morgen, og det er vurderet til at indbringe omkring 50 millioner dollar, altså hvad du regnede ud, cirka 333 millioner.
Mange penge kan vi også.
Mange penge.
Mange, ja. Mange penge kan.
Og hvis det går sådan, måske endnu vildere, så bliver det det dyreste billede af en vestlig maler, der nogensinde er solgt i Asien. Og så må man jo altså bare igen spørge sig selv, hvad er det, der gør det ene kunstværk så meget dyrere end et andet, altså sammenlignelige dygtige kunstnere selvfølgelig. Mm. Eller sagt på en anden måde, kan man egentlig forklare værdien af kunst? Og måske skulle vi lige, for dem der ikke lige ved, hvordan de fortøjede joller ser ud, det er sådan et maleri med en strand. Man kan se lidt af havet, man kan se lidt af himlen og noget af stranden, og så ligger der de der joller. Altså,
hvordan skal jeg sige? Ja, det var ikke noget, jeg ville hænge op, tror jeg. Altså, det er ikke, fordi det er dårligt maleri, men det er ikke sådan, hvor jeg tænker, wow, det er altså Van Gogh, der giver den
gas.
Fuld gas her. Ej, altså, det er rimelig sådan, det er fint, ja. Nok. Det er sommerhus. Det ville være et godt sted at hænge sådan et maleri.
Ja, ja. Nå, Flemming Friborg Jensen er kunsthistoriker og forsker på CBS i lige præcis det her, nemlig værdisættelse af kunst. Og han har været forbi, og vi tog først udgangspunkt i det her helt konkrete maleri.
Altså, det er jo, hvad folk, der kender lidt til Van Gogh, vil kalde et atypisk billede. Altså, selvfølgelig er det genkendeligt, men man skal have set en del Van Gogh-billeder, før man sådan lige tænker, nå ja, selvfølgelig. Altså, strøgene er der, den karakteristiske stil og farveholdning også, men det er jo det er fra en sådan overgangsperiode i hans værk. Han er blæst ind fra Nynien i Holland, hvor han har malet kartoffelspiserne, som alle jo kender,
ja.
Mørkt og tungt og dystert, eller i hvert fald sådan, at det er blevet udlagt, i kraftige farver spartlet på, gult og brunt og mørkt og oliven. Og pludselig så kommer han, ikke pludselig, for han har ønsket sig det længe. Han kommer til Paris, hvor hans bror Theo jo faktisk er og arbejder som kunsthandler. Og han har plaget broren om at få lov at komme til Paris i lang tid. Og slår sig faktisk også ned hos ham i en lejlighed i Rue Le Pic, hvor de bor sammen i næsten 2 år. Van Gogh er i Paris fra begyndelsen af marts 1886 til februar 1888. Der drager han til Sydfrankrig, til Arles, hvor hele balladen med Gauguin og det afskårende øre, alt det, som vi alle sammen på en eller anden måde har et forhold til, ja. Begynder at ske. Men han suger Paris til sig, og det her er et af de billeder, kan man sige. Det er sådan meget flot at sige, at han suger Paris til sig. Det, jeg mener, er, at han arbejder sig meget hurtigt igennem både impressionisterne og også nogle af neoimpressionisterne, altså Seurat og alle dem der med de små pletter, altså pointillismen, hele den der sådan meget videnskabelige tilgang til, hvordan er det egentlig, øjet ser. Det er han også optaget af, men Van Gogh er ikke nogen videnskabsmand. Han føler ting. Og han opsøger et arbejder- og industrikvarter, som er nok et af de kvarterer, det hedder Anières. Det ligger nordvest for Paris, og det er et af de kvarterer, som mest viser den udvikling, der er i gang i det industrialiserede Paris. Altså her er der fabriksskorsten. Der er ikke idyl og sådan kunstnerhalløj som på Montmartre. Det her, det er sådan, hvor arbejderklassen i den rå ende møder borgerskabet, når de er på søndagsudflugt. Man sejler på Seinen i kanoer og lejede både og sådan noget. Og samtidig er der det der clash mellem det hårde sådan terrain vague, altså det tomme område mellem byen, der vokser, og så industrien, og alle de sådan lidt sorte, og ikke så pittoreske, og ikke så impressionistiske dele af tilværelsen, dem kan han godt lide. Han kan godt lide at opsøge det der clash.
Mm.
Så der går han ud, og han maler nogle meget lyse og fine billeder i hele den her periode. Han maler faktisk 40 billeder på 2 måneder derude. Det går rigtig, rigtig stærkt.
Flemming Friborg Jensen, hvis jeg nu siger, at jeg synes, det er et lidt kedeligt billede,
altså, så tror jeg, at du udtrykker det, som mange mennesker selv, på trods af den. Altså, han er jo næsten hævet over kritik.
Ja, undskyld, Van Gogh.
Jeg tror, han smiler til dig et eller andet sted fra. Men vi andre kan måske sige, at du har nok så meget ret i den forstand, at det er ikke et slående billede. Og det kan man også sige her, det leder os over på spørgsmålet om markedet her, fordi hvorfor købe et billede, som ikke skriger Van Gogh? Og der skal vi nok derhen, hvor vi for det første skal gøre op med baneforestillingen om, at alle, der køber enten oliesjejker eller alle de andre sådan stereotyper, vi er vant til at slå om os med, når vi snakker om de mennesker, der er i stand, de cirka 1000 mennesker, der er i stand til at købe billeder i den her klasse, de vil have noget prangende, noget som på 9 kilometers afstand siger, se, jeg har købt en Van Gogh. Det er ikke rigtigt. Der er folk, der er fejnsmækker på en helt anden måde. Der er folk, som køber med hjertet på en anden måde, og måske også køber med penge på en helt tredje måde, altså som tænker, det her det er lige noget for mig. Men det er, jeg vil ikke sige, det er et hard sell, som man siger, det her billede, fordi det er trods alt Van Gogh. Det har en fantastisk proveniens, det vil sige, det er et historik. Hvem har ejet det? Hvor har det været vist? Og også, hvem ejer det i øjeblikket? Det kommer vi tilbage til.
Ja, men det gør vi.
Det er lidt kedeligt sammenlignet med de store cypress-billeder.
Ja.
Altså, det, der foreløbig har den fuldstændige verdensrekord. Nu skal vi jo huske, at vi taler om Hongkong-rekorden eller Asien-rekorden. Det dyreste billede af Van Gogh nogensinde er solgt for 117 millioner dollars for i 2022. Det var et cypress-billede. Det er jo mere ham end det her. Ikke? Det her, det er lidt for kendere.
Ja, det må man sige. Ja, og lad os da bare tage det med markedet. Altså, Christie's i Hongkong. Hvorfor der?
Ja, i starten var jeg så naiv, altså mere naiv, end jeg egentlig har lov til, at jeg sidder og forsker i det her, fordi jeg tænkte, hvorfor søren sælger de her mennesker, som jo faktisk er en sidste rest af en slags kongelig familie, det er nemlig, det er ikke nogen hemmelighed, det er ejet af prinserne, eller fyrsten af Bourbon, de 2 Sicilier, som faktisk er en udlægger, en fjern udlægger af Louis den 14. Franske Bourbon-dynasti. Frem til 1861, der havde man simpelthen rettighederne til at eje store dele af det, man kalder de 2 Sicilier. Det er altså øen Sicilien, og så er det hele Napoli-området. Så det er stort set hele Syditalien. Og det var der er en lang diplomatisk og historisk historie der, men altså det er et dynasti, som i dag er splittet i 2 familier. De kan ikke udstå hinanden. De er i splid med hinanden omkring arvefølge, og det er muligvis derfor, at familien her, prinsesse Camilla, som er mor til to døtre, som fordi de døtre ikke kan arve noget som helst, og som er indrettet lige nu med arveloven, ja, de her mennesker, de mangler ikke noget. De er milliardærer.
Selvom vi taler om lidt plastikroyale.
Ja, det må man sige. Det er ikke noget, altså du vil gå forbi dem på gaden. Men de er vældig, vældig velhavende, og de har ikke nogen problemer, så det er ikke sådan derfor. Men Hongkong er et godt sted at placere det her billede. Dels fordi det asiatiske marked er vokset meget kraftigt, på trods af de politiske forviklinger, der jo er efter, at Hongkong er overgået til Kina, kan man sige. Så noget som det her, som en stedlig ekspert derude, der hedder Tsui, siger, at sådan en handel i den her klasse har sjældent noget som helst med virkeligheden at gøre. Så der er ikke nogen, der blander sig.
Nej.
Og det vil sige, der er ikke hverken import- eller eksportskat på billeder fra Hongkong. Så derfor er billedet sat til salg i Hongkong.
Ja. Og så det der med priserne. Hvad er det, der bestemmer, hvorfor nogle kunstværker får så kæmpe høj en værdi, og andre ikke gør? Måske også, selvom vi taler om de samme malere og sådan noget. Du forsker i samspillet mellem billedkunst og markedskræfter fra ca. 1860 frem til i dag.
Ja.
I de så mere end 150 år, du har undersøgt det her, hvordan har det samspil forandret sig?
Altså, der har jo aldrig været så mange penge mellem folk, kan man sige, imellem relativt få folk. De få kunder, som er i stand til at købe sådan noget som det her. På den måde har markedet ændret sig meget, men grundlæggende så har byggestenene, den måde, som markedet er orkestreret på, ikke ændret sig så meget siden 1920'erne. Altså de sidste 100 år har vi haft et nogenlunde, ikke stabilt, fordi det er langt fra, men nogenlunde fastfrosset system, hvorefter auktionshusene i meget høj grad kommer til at udgøre den primære værdiansætter. Fordi der er lidt sådan, at når hammeren er faldet, så er det et værk af den her kunstner koster. Og det er naturligvis både forkert og rigtigt på en gang. Fordi det kan du slet ikke sige. Det kommer også an på dagsformen. Det kommer an på alle mulige ting. Det kommer an på storpolitiske og lokalpolitiske forhold. Og det kommer an på timing. Alt handler om timing. Så det rigtige værk på det rigtige tidspunkt kan gå vældig godt. Andre gange kan selv Van Gogh-billeder gå usolgt hen, hvis der ikke lige er den, der skal og vil købe den dag. Så det er, jeg vil ønske, at jeg kunne svare entydigt og sige, at det er da fordi sådan og sådan og sådan. Så skrev jeg en bog om det, og så var min lykke gjort, men sådan er det desværre ikke.
Så jeg kan ikke spørge dig, hvilken slags kunst bliver solgt for mest?
Nej, men det kan du alligevel godt. Altså i mange, mange år. Altså fra 1700-tallet og frem 1800-tallet for alvor, da man rigtig begynder at købe Old Masters Rembrandt og Frans Hals og Titian og Rubens og sådan nogle navne, som vi alle sammen godt kender lidt til, uden at kunne få billeder på nethinden af deres værker. Det var i lang tid det mest hæderkronede, og det blev så faktisk jo væltet fuldkommen efter impressionismen, og efter 1900 bider sig fast. Så impressionisme og moderne mestre, det er Picasso og Matisse og Monet, Van Gogh og Gauguin, som i meget høj grad er dem, der er markedsledende. Og det er jo et spørgsmål om, hvornår markedet løber ud, ligesom det er for alle de andre. Altså, det er jo ikke et marked, der fornyer sig. De er alle sammen døde.
Ja.
Og de her billeder, mange billederne er i museumseje allerede, eller i privat eje, og bliver ikke sluppet. Men der er selvfølgelig en lang række billeder, som alligevel er i frihandel. Og de veksler jo, hvis man har adgang til sådan nogle af de prisdatabaser, der findes, hvad jeg har, så kan man jo se, at mange af værkerne bliver solgt med helt, nogle gange helt ned til 2 års mellemrum. Og det formindsker jo de spekulative chancer for at score kassen. Men sidst det her billede blev handlet, det var i London i 1991. Og der blev det solgt for 1,9 millioner euro. Og nu regner man jo så med at få måske i hvert fald 30-50 millioner dollars for det, så det er jo en pæn markup. Men der er jo så også gået 33
år. Mere end 30 år, ja. Det er der.
Så det er ikke usædvanligt, men altså, det er jo kun en god forretning op i den her klasse, altså det vi kalder blue chip art, altså de aller dyreste.
Blue chip art?
Ja, det er ligesom i poker. Altså blue chips er dem, der er mest værd. Og det her er også meget et poker game, fordi du kan bluffe, du kan satse, du kan vinde, og du kan miste alt på kunst. Kunst er et ekstremt ustabilt aktiv. På engelsk, amerikansk og i business sammenhæng kalder man det assets. Og det er et frygteligt ord, fordi det er så neutralt. Det suger en hver form for alternativ værdi ud af
værket. Det lyder meget blodfattigt.
Jeg har et asset. Et asset, siger du. Ja, det er en Van Gogh. Men man kan sige, at tingene hænger sammen. Et aktivs værdi på markedet, det er jo ikke nødvendigvis det samme som dets relative værdi. Altså, hvad er et værk af Van Gogh, som det her egentlig værd? Det er et godt spørgsmål. Det er jo grotesk vanskeligt at svare på, hvad man i penge kan sige noget af værd, og hvordan det så. Vi har ikke en skala, der ligesom korrelerer de to ting og siger, jamen, fordi det er så meget værd i penge, så er det også så meget værd i ikke penge, altså i det immaterielle, på det immaterielle felt. Det kan vi ikke sige noget om. Men der er ingen tvivl om, at for den, der har pengepungen og lysten til det her, så det er et godt Van Gogh-værk, det her. Mm. Og jeg er bare nervøs for, måske som gammel museumsmand, er jeg jo bange for, at
det
nok ikke, ja, det nok ikke varer 30 år til, før det bliver solgt en gang til. Nej.
Nu har du været inde på det. Du sagde før, at der er omkring 1000 mennesker i verden, der er i stand til at købe malerier i den her vægtklasse.
Ja, uden at det går ondt på dem.
Uden at det går ondt på dem. Olie-milliardærer vil vi nævne som en af dem. Hvem er de ellers køberne?
Det er meget forskelligt. Der er tech-milliardærer. Altså, det er jo alle sammen milliardærer, det ord kan vi lægge helt ud. Men folk fra tech-branchen, som er en hastigt voksende branche, og som jo også i høj grad i Asien har haft og har kronede dage, uanset de politiske forhold, kan man sige. Det er en sektor, der er i hujende vækst, altså. Og auktionsbranchen i Asien har helt klart nyt godt af det. Og så sker der også det lige nu, at i Asien er man, også asiaterne er begyndt. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at vi får igen vidnesbyrd om, at kunstmarkedet er globalt. Nu er Hongkong nummer 3 efter London og New York på kunstmarkedets sammenhæng. Altså, det er dem, der har markedet simpelthen. Så, ja. Så der er noget der. Men det er så også fordi centralkinesere, altså at folk fra det centrale mainland, Kina, er begyndt at købe de her ting i højere grad, end de har gjort. Det har de gjort tidligere. Men der er en kraftig vækst.
Men det er stigning.
Ja, en vækst siden covid-tiden. Jeg tror ikke, covid har noget med det at gøre. Men man kan bare se, at siden 2020-21, der er kurven altså faktisk stigende.
Ja, og du har jo fortalt det der med, at det der med at købe kunst, der kan være mange motiver til det. Der kan selvfølgelig godt være dem, der tænker, at det her det er det fineste Van Gogh-maleri, jeg nogensinde har set. Jeg må eje det og have
Præcis.
Det hængende.
Det håber vi da.
Og nogen gør det jo som sagt, fordi de håber at score kassen på det, osv. Og nogen skal bare prale af, at de kan.
Ja, det er der ingen tvivl om.
Nej. Det her med, at nogle kunstværker bliver solgt for så store, altså gigantiske beløb, er det med til at definere en ny måde at tale om, hvad kunst er? Hvis du forstår,
altså,
hvad jeg mener.
Jeg forstår, hvad du mener, men det er sådan set ikke en ny måde. Altså, det har jo i høj grad, siden den franske sociolog Pierre Bourdieu kiggede på det her i to bøger. Den ene hedder Distinction, som handler om, hvordan man kan udmærke sig ved at have særlige synlige lyster og tilbøjeligheder, som andre mennesker kan afkode, som at man er meget fin. Altså, det er en form for aristokrati, man bygger. En aristokratisk platform. I mangel af gammeldags aristokrati, så bygger man sig en anden. Ligesom Bill Gates gør ved at være filantrop og udvikler og det ene og det andet. Altså, man bygger til sin profil. Ja. Det er jo gammelt. Det er jo lige så gammelt som Proust, han har sagt. Du kan læse om det i A la recherche du temps perdu. Hvordan folk slås med hinanden om, hvem der har mest status. Det handler kunst. Det indgår kunst bestemt også i. Men man kan sige, der er jo også noget med, at altså, tempoet er, det siger alle vi mennesker, der er over 40. Vi siger, at tempoet er steget, ikke, over de sidste 50 år. Og det er også til dels rigtigt, i hvert fald i forhold til kunstmarkedet. Der er mere momentum på i dag, end der var for 50 år siden. Det er helt sikkert. Mm. Men altså, det er jo så de samme, det er jo genganger af mange af de kunstnere og kunstværker, der findes på markedet. Ja. Altså, så det er sådan et udveksling hele tiden mellem konstanter og nye momenter, der kommer til. Men der er knald på kunstbranchen i øjeblikket. Og det er stadigvæk de samme motiver. Altså, det giver street cred, det giver aura at have sådan noget som det her. Selv et lidt specielt værk som det her.
Ja. Jeg har set dig sige et eller andet sted, at enhver kunsthistoriker er nødt til at indse, om de vil det eller ej, at de navigerer i et felt, hvor værker har prisskilte.
Det er rigtigt, ja. Det er virkelig, jeg har tyv stjålet dem. Jeg plejede
at
det er Marcia der har sagt, det er en kunsthistoriker, en engelsk kollega. Men kunsthistorien har haft det lidt vanskeligt ved, også som en refleksion af vores sociologiske, hvad skal man sige, vanskeligheder ved at indrømme, hvordan det forholder sig her. Altså, vi har behov for illusionen om, at det her, det er et område, der er hævet over almindelig kommers. Og det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Tværtimod.
Det ser man da så nok med de her priser.
Men helligheden, kan man sige, den ønsket om, at der er noget, som unddrager sig, den platte og vulgære dimension, som vi stadigvæk tilskriver penge, på grund af vores kulturkristendom, og på grund af, ja, de fleste religioner har det vanskeligt med penge i det hele taget. Så der er altså nogle ting der, som ikke passer så godt. Men kunsten har sin egen metafysik, og den ligger altså imellem lagene her, mellem pengene og mellem linjerne.
I kan godt pille de hvide handsker af.
Absolut.
Ja. Altså, der er jo noget, der har forandret sig, fordi i dag kan jo også små gallerier kommunikere med kunstsamlere over hele verden. Man kan sende en mail med et billede på os. Nogen modtager det i et splitsekund. I USA eller i Hongkong. Hvilken rolle har internettets ankomst spillet i hele det her værdisætnings- og kunsthandel?
Den er kæmpestor, ja. Den rolle, og det gør den fortsat, og vi har slet ikke set enden af det. Altså, i forhold til AI og de seneste permutationer på det her område, så tror jeg slet ikke, vi har ikke fantasi, jeg har personligt ikke fantasi til at forestille mig de muligheder, der er her. Men det er, altså, der er meget bekendt ikke gennemført sådan, der er ikke kritisk masse nok på studier omkring dets betydning. Men der er ingen tvivl om, at ens fingerspidsfornemmelse omkring, at der er altså noget her, som gør, at transportvejene er blevet kortere. Det er blevet, du når ud til et meget større publikum. Og du bruger jo også publikum selv. I dag er man jo, det er jo ens personlige smag, og der er vi tilbage ved spørgsmålet her igen. Det er jo influencer-kulturen, som jo, nu sidder jeg ikke og siger, at Mohammed bin Salman eller andre rige mænd sidder og leger med Instagram, og når vi andre poster, hvad vi spiser til middag, så skriver de, at jeg har købt en Van Gogh. Det tror jeg ikke, de gør. Men jeg kan ikke udelukke, at der foregår noget lignende. Altså, der er ingen tvivl om, at der er en trafik af billeder, som langt overgår, hvad selv Picasso, som var ret fantasifuld, hvad det angik omkring markedsføring, har kunnet forestille sig. Ja. Så det, og det har internettet i meget, meget høj grad båret.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Mm. Og det giver vel også mening, når vi nu taler om, hvad prissætter et kunstværk. Det giver vel også mening at tale om mode, tendenser.
Bestemt.
Du var selv inde på det, politiske strømninger.
Bestemt. Altså det, her er vi jo over i den noget konservative ende. Altså, i dag er det her jo, i modsætning til for 100 år siden, hvor Van Gogh stadigvæk var småkontroversiel. Altså, han kommer jo først sent ind i museumssamlingerne, altså efter 1900, efter 1910 faktisk, begynder det først at tage rigtig fart. Men så går det også stærkt. Men i dag er det her jo gammeldags i forhold til noget af den mere, hvad skal man sige, spektakulære installationskunst eller store sådan indretninger og maskiner og meget sådan immaterielle værker som Olafur Eliasson eller Yayoi Kusama eller sådan nogen har lavet og fortsat laver. Altså nutidskunstområdet er jo et ekstremt eksperimenterende felt, som jo også har fundet sit markedsniveau, eller er ved at finde sit markedsniveau, men der er det næsten endnu mere Wild West i forhold til prisniveauet. Og der ligger auktionshusene er med Contemporary Art, som også snart, jeg tror faktisk, Contemporary Art har, eller er ved at overhale impressionisme og Old Masters i, eller nå op på samme niveau i omsætning.
Altså, vi taler, men, også, selvom vi taler Rembrandt, eller?
Altså, nu er der så langt imellem Rembrandt.
Ej,
altså,
ja, okay.
Når de kommer frem, så går de for skyhøje priser. Men,
ja.
men altså, vi er der på Contemporary Art, det er ekstremt spændende for auktionshusene, men ellers ligger Contemporary Art-markedet, det ligger hos galleristerne. Mm. Og der er det en 6-7, måske 8 gallerier verden over, med Gagosian og sådan nogen i spidsen, der kører med klæden, for at sige det rent ud. Det er dem, der bestemmer.
Så vi kan ikke, jeg kan simpelthen ikke samle op og sige, summa summarum, det er det her, der bestemmer et kunstværks værdi.
Nej, det er lige så tåget og vanskeligt, som det altid har været, og det er også noget af det, der gør ekstremt, det er ekstremt fascinerende at sidde med.
Det var Flemming Friborg Jensen, som du, Karen, havde talt med kunsthistoriker og forsker på CBS, og det er altså i morgen, at Van Gogh's for tøjet joller bliver solgt. Der kan du høre, jeg er ikke i markedet for
Nej,
at købe.
Og vi kan godt love, at vi følger med og ser, hvad hammerprisen
bliver. Det bliver vi nødt til at vide.
Ja, og det kan være, at vi ringer til Flemming og får en...
Er der nogen, der er tosset nok?
Ja.
Så giver 333 millioner eller kroner, eller mere. Ja, for det billede.
Nå.
Det er spændende.
Nu kommer en radioavis, og så er kulturens anden time klar lige efter.